Aude?
Da, se aude.
Pacea Domnului, dragi frați și surori, mi-e dor de voi de toți. M-am gândit că în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă prezint din cartea lui Zaharia, din vedeniile care le-a avut. Aș vrea să fac întâi un scurt istoric. Poporul evreu, când a fost în robia babilonică, când au trecut cei 70 de ani prorociți de Ieremia, a venit împăratul Cir, primul împărat al Persiei, și a dat ordin că toți acei dintre iudei care vor să se întoarcă acasă, în Israel, în Iuda, mai exact, pot să o facă împreună cu voivodul Zorobabel și cu marele preot Iosua. Și acesta a fost un lucru, dacă îl citim ca istorie, sigur ni se pare ceva, a fost așa, o istorie. Dar dacă ne gândim că Dumnezeu a profețit despre acest împărat Cir, cu 150 de ani înainte, că el are să vină și are să elibereze pe Israel și încă o să îi trimită să construiască la Ierusalim templu, ăsta e un mare lucru. Eu gândesc că Daniel încă trăia pe timpul acela, el i-o fi arătat lui Cir. Uite ce scrie în Biblia evreilor, Biblia noastră, în legea noastră. Și cred că împăratul a rămas uimit că într-adevăr Dumnezeul evreilor e adevăratul Dumnezeu și a și recunoscut acest lucru. Așa că evreii s-au întors din robie, în jur de vreo 450.000, cu rog cu tot, primii care au venit, apoi după aia mai vin și mai târziu cu Ezechia. Cu Ezra. Când au sosit, ei rapid au început să trimită și să angajeze oameni ca să cioplească pietre și să aducă lemn pe mare și așa mai departe, ca să poată începe construcția. Și la 2 ani după ce au ajuns în Ierusalim, a început construcția și n-a durat mult până dușmanii lui Israel au și venit și au încercat să încurce zidirea templului. Și au venit la Zorobabel și la Iosua și au zis, vrem și noi să construim, că și noi chemăm numele Domnului. Sigur că erau cei care erau aduși din Asiria și puși pe teritoriul lui Israel, în partea de nord a ținutului lui Iuda. Dar Iosua și cu Zorobabel au spus clar, nu, noi vrem noi să construim casa Domnului. Și atunci ei au plănuit cum se întâmplă întotdeauna, cine este călăuzit de un duh rău, găsește tot felul de soluții să încurce lucrurile și au venit și au mituit pe sfeșnici și pe cei ce conduceau lucrarea și să nu mai să construiască, să nu mai lucreze. După ce i-au mituit cu bani, au scris o scrisoare, Cir a trecut toată perioada cât el a domnit, a venit Artaxerxes după el și ei au scris o scrisoare la împăratul Artaxerxes, în care a arătat că evreii ăștia totdeauna când au avut templu, au fost oameni foarte dificili în zonă și să dea ordin să nu se mai construiască. Și Artaxerxes s-a lăsat influențat și a făcut acest lucru. Dar în anul al doilea al lui Dariu, Domnul a vorbit atât lui Zaharia cât și lui Hagai să încurajeze poporul și să nu stea liniștit, să înceapă reconstrucția în continuare. Ori acest lucru, pe când Zaharia și Hagai încuraja pe Zorobabel, Iosua și pe popor, ei s-au apucat din nou de lucru. În acest timp a fost scrisă cartea lui Zaharia. Deja era cam 450 de ani înainte de Hristos când s-a scris cartea Zaharia. Și sigur că prin cartea lui Zaharia au fost făcute multe încurajări pentru poporul evreu, dar s-a scris multe vedenii care ele au un dublu sau chiar triplu înțeles. Și sigur că noi când ne uităm, lucrarea a început să meargă înainte, dușmanii, așa cum spuneam mai înainte, au încercat să vină înapoi să-i descurajeze, dar de data aceasta, când ei au venit și au întrebat, cine va da voie? Cum de construiți? Sigur că aici vedem că mâna lui Dumnezeu a lucrat așa de minunat și ei nu s-au descurajat. Au spus, ia, noi suntem căpeteniile care am început să lucrăm împreună cu prorocii și acest lucru Dumnezeu ni l-a ordonat prin împăratul Cir și așa mai departe. Pe când au făcut verificările, au aflat că într-adevăr este așa și încă în loc ca să îi oprească, i-a obligat ca toate dările care trebuie să le dea pentru împărat să fie date celor ce construiesc. Cu un cuvânt, au început încă să-i ajute, nu să îi încurce cum a fost mai înainte. Așa că lucrările au început și acum eu aș dori să trecem la vedeniile din capitolul 1, unde de la versul 7 în jos, n-am să le citesc pentru că dacă le citesc durează mai mult timp, dar am să le amintesc în fugă și voi o să verificați cu Scriptura. Zaharia vede, cum zice în versul 8, m-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți în umbrar. Și în urma lui erau cai roșii, mulți și albi. Am întrebat, ce înseamnă cai aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă acești cai. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis, aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți. Observăm cine e omul care e între mirți. Și au zis, am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniște. Aici, cai în Scriptură, în general, caii neînhămați au o reprezentare. Înseamnă anumite învățături care merg, doctrine. Iar caii înhămați care duc oameni înseamnă că duc clasă de oameni în căruța respectivă. Vom afla și acest lucru mai încolo tot în cartea lui Zaharia. Așa că acești cai care au fost trimiși să cutreiere pământul, se pare că se referă la timpul când Domnul ordonă ca toate învățăturile, toate doctrinele adevărului vor cutreiera întreg pământul. Și au raportat că tot pământul este în liniște și pace. Această vedenie se pare că prinde timpul vârstei milenare, când adevărul va străbate, așa cum aflăm scris, în tot pământul și tot pământul va ajunge să fie în liniște și pace. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, domn al oștirilor, până când vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Observăm aici că Zaharia era interesat mult asupra poporului său. Sigur că Dumnezeu i-a dat și profeții mai departe, dar profeția lui Zaharia totdeauna trebuie să ne gândim în primul rând cum a fost la timpul acela ce au înțeles Zaharia și Israel când Domnul le-a vorbit prin proroci. Și aici ei întreabă, Zaharia întreabă, până când vei fi supărat? Până când? Că ia uite, au trecut cei 70 de ani. Și versetul 13, bine, și nuanțează ceva frumos. Domnul a răspuns cu cuvinte bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniase ei, numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. De aceea așa vorbește Domnul, mă întorc cu îndurare către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Și sigur că versetele acestea vin să încurajeze pe Israel, pe poporul evreu și Zaharia a fost încurajat că Dumnezeu are gânduri bune față de Israel. Și aici apoi versetul 18 zice, am ridicat ochii și m-am uitat, iată că erau 4 coarne. Și noi întrebăm, ce-o fi și ăstea? Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda și pe Israel și Ierusalimul. Aici, cred că nu-i greu pentru noi să pricepem, că în profeția lui Daniel, de multe ori este amintit și în Apocalips, ce înseamnă coarnele. Sunt puteri mari, imperii, care au acționat în detrimentul națiunii lui Israel și i-au persecutat, i-au risipit în tot pământul. Și că această profeție a prins toată vârsta evanghelică. Dar versetul 22 zice, Domnul mi-a arătat 4 ferare. Și eu am întrebat, în altă traducere le zice tâmplare. Și eu am întrebat, zice prorocul, ce vor să facă aceștia? Și el a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni în capul. Ferare aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Sigur că aici ferare. Ne gândim, cine o fi Ferrari? Și noi de multe ori ne întrebăm și găsim răspuns mai bun sau mai puțin bun. Ori în ce caz, Ferrari veneau din partea lui Dumnezeu, care acționau în favoarea națiunii lui Israel ca poporul evreu să se întoarcă înapoi acasă. Atât din robia babilonică, cum s-a întors atunci, cât și acum la sfârșitul vârstei evanghelice, s-au întors dintre toate neamurile în țara lor, așa cum vedem noi astăzi. Așa că acești ferari sau tâmplari sau meseriași care, de fapt, ferari, tâmplari, toți aceștia lucrau pentru zidirea templului, pentru zidirea poporului evreu, nu pentru dărâmarea lor. Și noi sigur că ne uităm din acest punct de vedere și gândim că nuanța aceasta ne ajută să pricepem în felul acesta. Trec în capitolul 2, unde din nou citim ceva. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. Și l-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd lungimea și lățimea care o are. Și sigur că când noi ne gândim la unealtă de măsurat, și în Apocalipsa găsim că o primitor din sămăsoare templu și cei ce se închină în el. Și când vorbim de măsurare, ne aducem aminte că și în profeția lui Daniel găsim că Domnul îi spune, te-am cântărit, te-am măsurat și ai fost găsit ușor și așa mai departe. Sigur că aici, în cazul acesta, vorbește de Ierusalim că Domnul l-a măsurat, adică l-a ales pentru sine și îl binecuvintează. Și continuă în acest capitol, versul 5, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc în jurul, de jur împrejurul lui. Și voi fi slava lui în mijlocul lui. Sigur că această profeție mere în dublu. Dumnezeu este un zid de foc în jurul copiilor săi. Aici este vorba și de Israelul spiritual, că Dumnezeu promite cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor voștri. Și sigur, versul 7, scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului. Noi ne aducem aminte foarte bine cum în Apocalipsa în 18 amintește textul ieșiți poporul meu sau fugiți poporul meu din Babilon. Aceasta este o profeție în dublu, ea s-a referit și la poporul evreu, că nu toți evreii au venit atunci la început din Babilon și se referă și la sfârșitul vârstei noastre, când mesajul acesta de a ieși afară din Babilon sună și toți acei ce au urechi de auzit ies din el. Această strigare din ieșire din Babilon a început de multă vreme și se pare că dacă se zăbovește mult, atunci toți acei care ar fi putut scăpa vor merge și vor arde împreună cu neghina, nu literă, dar ne amintim noi că ce înseamnă aceasta, sau strugurii vei pământului care vor fi călcați în teasă. Toți acei ce vor ieși din Babilon, conform Ieremia 51 și alte texte, toți aceștia vor fi binecuvântați și vor avea parte de răsplata sfinților. Cei ce rămân în el vor avea parte de situația sau soarta, mai bine zis, a Babilonului. Așa că această profeție de aici, sigur că merge, așa cum am zis, atât literă pentru națiunea lui Israel, cât și în mod spiritual pentru casa credinței. Versetul 10 zice așa. Strigă de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Sigur că această promisiune că Domnul va locui în Sion a fost și rămâne valabilă și chiar și pentru eternitate Sionul va deveni plăcerea Domnului și va fi Domnul în Sion. Și dacă ne aducem aminte, în Romani, capitolul 11 cu 26, zice acolo că, haideți să-l citesc, că e mai, să-l citesc, mai mult, tot fiile, dar și mai rapid, dacă pot. Citește 25, că este în legătură. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până se va împlini numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion, adică de la biserică, care va fi în glorie, și va îndepărta toate nelegirile lui Iacob. Observăm că Sionul reprezintă Sionul spiritual și din Sion, unde Domnul va locui, va îndepărta toate nelegirile de la Iacob. De aceea zice aici că să se bucure și să se veselească, că el vine ca să locuiască în mijlocul lor și va dovedi acest lucru nu peste mult. Și continuă, multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Sigur că ne gândim că odată ce biserica va fi glorificată și Israel va primi pe Domnul, multe popoare vor începe să observe și să se întoarcă spre Domnul, căutându-L așa cum de fapt învățăm noi cu toți despre restatornicire. Zice apoi în continuare, Domnul a luat în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în Pământul Sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Sigur că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului și aici este un lucru frumos, ca, versul 13, orice făptură să tacă înaintea lui, căci el s-a și sculat din locașul lui cel sfânt. Această împărăție care vine nu va fi votată sau aleasă de oameni, nu prin democrație, ci Dumnezeu va lucra în așa fel și nu se va întreba de nimeni și orice făptură va trebui să pună mâna la gură, ca și eu altă dată, când de fapt Domnul îl întreabă o serie de întrebări și eu își pune mâna la gură și zice, nu mai vorbesc, am terminat, așa vor fi, mulți vor tăcea înaintea Domnului când vor vedea ce lucrează. Mă duc un pic mai repede și cred că nu prea repede ca să nu se înțeleagă ce vreau să spun. Chiar dacă nu le nuanțez toate detaliile, dar la urmă mă puteți întreba sau puteți medita. Multe din ele n-au fost nicăieri explicate și poate pentru unii nici nu este o pricină de bucurie că cineva îndrăznește să le explice. Totuși eu gândesc că tot cuvântul lui Dumnezeu este însuflat de Duhul lui Dumnezeu și copilul lui Dumnezeu trebuie să dorească să-L înțeleagă cât mai mult. Trecem în capitolul 3. Îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosua, zic, stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-L pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satana, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc, dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. Am uitat să amintesc că la început, când am făcut istoricul, că Biblia mai vorbește despre un Iosua care a călăuzit pe poporul evreu în trecerea Iordanului după ce moare Moise. Acela a fost un alt Iosua cu mult înainte de acest Iosua. Acela a fost căpetenia poporului evreu, pe când acesta este mare preot care, sigur, conducea poporul în lucrurile spirituale. Aici, în această vedenie, Zaharia observă că Îngerul Domnului stătea acolo și Iosua stătea lângă Domnul îmbrăcat cu haine murdare și Satana părându-l mereu. De fapt, nu e ceva nou. Satana din Eden a fost împotrivitorul și răuvoitorul omului. Că el l-a împins pe om în păcat. El a înșelat-o pe Eva. Și dacă venim în timp, vom observa că chiar și pe Domnul a încercat să-L ispitească. Ba încă spune Domnul lui Petru, fiți atent, atenți că Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Adică obiceiul lui nu-i să menajeze pe cei ce se apropie de Dumnezeu, ci dimpotrivă, totdeauna umblă să găsească motiv prin care să îi denigreze și să le arate starea. Și, într-adevăr, Iosua era cu hainele murdare, dar nu era vorba de hainele care le purta pe el, că nu erau cu noroi sau cu altă murdărie, ci el și fratelui preot, cât și poporul, aveau multe păcate pe care le practicau. Spiritul acela de a se întoarce din robie a rămas în ei și a venit acasă și a dorit să construiască templul. Dar, din punct de vedere spiritual, nu s-au reformat. Erau căsătoriți cu femei străine, mulți dintre ei, și aveau și alte, multe alte păcate. Și sigur că Satan, el, oriunde vede un picuț de pată, el imediat se leagă de ea. L-ai binecuvântat pe Iova. Păi sigur că l-ai binecuvântat, că i-ai dat de toate și acum el e foarte credincios, dar dacă îi le-ai luat, ai vedea că nu e așa credincios. Și sigur că așa cum am amintit și la Domnul a fost încercat să intre și să-l ispitească. Și la Petru, când Domnul spune că cel așteaptă, că trebuie să sufere și să moară și să fie persecutat și așa și bătut și părăsit de toți, Petru îl ia deoparte și îi spune, auzi, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. El a crezut că îl încurajează, dar de fapt vorbea adversarul prin gura lui. Și sigur că se poate întâmpla și cu noi câteodată, așa, fără să ne dăm seama, slujim altuia, nu Domnului. Dar mulțumiri fi adusă lui Dumnezeu că el, așa cum pe Petru l-a avertizat Domnul, așa și noi gândim că avem din partea Domnului un mesaj când ajungem să facem așa ceva și să ne corectăm. Ori aici Iosua era cu hainele murdare și totul stătea înaintea Domnului. Adică așa cum o văd de murdar, Domnul l-a folosit ca pe un sol al său ca să aducă pe Israel în țara lui împreună cu Zorobabel și să înceapă lucrarea pentru care i-o chemat. Dar aici observăm ceva, că îngerul a luat cuvântul și a zis, zice în versul 4 din 3, ce erau înainte, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Și apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să îi se pună pe cap o cunună, o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Aici Iosua este un tip al bisericii. Noi toți am fost cu haine murdare și chiar și după ce am venit la Domnul, nu am fost dezbrăcați de totul de hainele murdare, ci am început să avem dorul de a ne apropia de Dumnezeu, dar până nu ne-a conceput de Spirit Sfânt, noi încă am umblat în haine murdare. Abia apoi hainele noastre au început să fie acoperite cu meritul Domnului Iisus prin îndreptățirea, prin credință care se face. Sigur că această dezbrăcare și îmbrăcare, cum a fost și aici, întâi l-a îmbrăcat cu hainele și apoi mai târziu i-a pus pe cap mitra curată. Aceasta, sigur că Noi luptăm o viață întreagă să ne păstrăm hainele curate, să nu mai păcătuim. Și așa cum îi spune și lui Iosua acolo, așa vorbește Domnul. Da, versul 7. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Că dacă ne vom păstra curățenia, dacă ne vom păstra integritatea, Domnul are de gând să ne lase să intrăm acolo, cum a promis Domnul nostru Iisus Hristos, că mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Și așa va fi dacă vom rămâne credincioși. Acum urmează o altă vedenie. Se aude? De ceva am auzit?
Stai un pic.
Se aude, frate Hosu, se aude?
Ascultă, Dariosua mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu o odrazlă, adică Sfinții lui Dumnezeu au slujit și vor sluji ca niște semne în timpul vârstei evanghelice. Așa cum Domnul chiar a spus, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Și oamenii văd acest lucru și oamenii trag concluzie că într-adevăr cine sunt oamenii aceștia care s-au apropiat de Dumnezeu. Dar aici, în partea finală, iată, voi aduce pe robul meu odrazla. Aici nu este greu de priceput. Toți profeții au profețit despre odrazla, despre Mesia și evreii au știut despre acesta și l-au așteptat. A profețit Moise, a profețit Enoh, au profețit chiar și la Avram, i-a spus, și la alți oameni ai lui Dumnezeu, că până și prorocul acela, Balaam, a spus că vede o sta răsărind în Iacov, și Daniel, Ieremia, Isaia, toți au profețit că are să vină o drasla. Dar mesajul care se îndreaptă spre Iosua merge în continuare în versetul 9 și 10. Dar în versetul 9 e cel mai concentrat care ne privește și pe noi. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o zi voi îndepărta nelegiuirea țării acesteia. Și în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții subiță și smochin. Și noi toți ne-am întrebat, oare despre ce piatră vorbești pusă înaintea lui Iosua? Și mai înainte am amintit că Iosua este un tip al bisericii. Și în cazul acesta, piatra pe care a pus-o înaintea lui Iosua este Domnul nostru Iisus Hristos, piatra din capul unghiului. Și aici spune că spre piatra aceasta sunt îndreptați cei 7 ochi și în Apocalips vorbește despre cei 7 ochi în capitolul 5 cu 6 și în mai multe locuri. Ce vrea să spună despre cei 7 ochi? Este înțelepciunea divină care a fost îndreptată spre Domnul nostru Iisus Hristos. Înțelepciunea divină a străpat în piatra aceasta, a ascultat-o, dacă vreți să o numim așa, ca ea să devină un model înaintea lui Iosua, înaintea sfinților. Așa că Domnul, cum zice în Isaia 53, a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, ca apoi el să devină capul unei mântuiri. el să devină modelul, după care să se uită toți sfinții. De aceea această piatră a fost usă și cioplită și șlefuită ca ea să devină model pentru biserica din vârsta prezentă. Și sigur că partea frumoasă din urmă, în ziua aceea, zice Domnul, vă veți pofti unii pe alții sub viță și smochină, îi zicea lui Zaharia, și anume în timpul restatornicirii, pe când această clasa lui Iosua va termina cursul ei, așa cum învățăm noi, că atunci când biserica va fi dincolo de văl, și cum am citit din Romani, îndepărtarea nelegiuirii lui Israel va veni din Sion, de la biserică, prin Hristos, și atunci se vor pofti sub viță și smochin. Știți că vița și smochinul reprezintă ceva. Și nu-i greu să pricepem că este poporul lui Israel care va începe să fie restatornicit prin profeți la vremea respectivă și biserica, atunci sub umbra acestora sau sub binecuvântările acestei clase spirituale și pământești, vor veni binecuvântările lui Avram, promisă lui Avram pentru toate familiile pământului, dar întâi vine pentru Israel. Și acum sigur că n-am întrebat la început până unde este timpul meu, ca să știu limita, să nu trec. Frate Gavrile?
Du-te până la epuizare, până la și 10, poți merge.
Până la și 10, mulțumesc. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui, capitolul 4, și el m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele și 7 țiri pentru candele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, Domnul meu? Observăm că îngerul nu s-a supărat, Zaharia tot a întrebat și îngerul tot i-a răspuns, dar așa a răspuns că încă și astăzi mai avem de întrebat, oare ce-o fi și asta, ce-o fi și cealaltă? Și îngerul care vorbea cu mine, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, Domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Observăm că pe când termină cu Iosua, începe să-i vorbească și lui Zorobabel, care era voivodul poporului evreu la vremea aceea. Sigur că noi toți am învățat câte puțin, care cât am putut să pătrundem, și în Apocalipsa, în capitolul 11, vorbește acolo despre sfeșnic, despre doi măslini, la dreapta și la stânga, despre țevi, toate acestea, așa cum îi spune și lui îngerul lui Zaharia, că se referă și în cazul acela lui Zorobabel, că să nu se descurajeze, că lucrul acesta care Dumnezeu îl face, nu îl face prin puterea omului sau prin istețimea omului, ci prin Duhul lui. Duhul lui Dumnezeu este acela care vine și unde lemnul acela e, el reprezintă Spiritul Sfânt, care vine prin țevi, prin canale, până, așa cum aflăm și în Apocalips, acest Spirit Sfânt vine de la cei doi măslini, care gândim că se referă la Vechiul și Noul Testament, cum am învățat, și acest Spirit Sfânt va acționa și va lucra în tot timpul vârstei evanghelice prin unsul Zorobabel sau omul Zorobabel pe care l-a ales Domnul, care aici, în acest caz, îl reprezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și sigur că acolo Zaharia a înțeles că îi vorbește strict numai lui Zorobabel pentru lucrarea care a început-o. Și continuă și zice aici, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te voi preface într-un șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor, de îndurare, îndurare cu ea. Sigur că am făcut un scurt istoric la început, că Artaxese, împăratul care urma după Cir, el a fost un om care s-a împotrivit să se reconstruiască înapoi templul și în timpul lui s-a blocat construirea. Dar așa cum vine aici mesajul lui Zorobabel din partea lui Dumnezeu, muntele ăsta se preface în șes. Adică Artaxerxes se duce și vine Dariu și la 2 ani după ce vine Dariu, ăla dă ordin să se reconstruiască și Zorobabel cu Iosua încep să lucreze și să pună mâna pe lucru și să reconstruiască. Dar pentru noi sună ceva mai frumos, că orice munte care s-ar împotrivi Domnului nostru Iisus Hristos va fi înlăturat. Domnul nostru este piatra despre care vorbește aici, care e pusă în capul unghiului, și că acest templu spiritual care s-a clădit toată vârsta evanghelică și în final se va finaliza când ultimele membre vor fi împreună cu Domnul Glorie, care nu peste mult va avea loc acest eveniment, când mireasa Templului Hristos vor fi toți împreună. Așa că templul acesta se va ridica. Și aici zice că se va striga îndurare cu îndurare, adică bucuria când biserica va fi completă. Noi aflăm în Apocalips mult despre nunta mielului. Nu este altă bucurie între oameni astăzi și de aceea Scriptura a fost scrisă ca oamenii să priceapă. Cea mai mare bucurie în sărbătoarea nunții. Acolo oamenii se veselesc cel mai mult. De mire și de mireasă. Așa va fi când biserica va fi dusă în glorie, îngerii din ceruri se vor bucura toți împreună. Pe pământ va fi un pic de necaz care va trece și acela, dar deocamdată secretul bucuriei este pentru sfinții care vor fi acolo împreună cu Domnul. Aici, versetul 18, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Da, dragii mei. Aici, sigur cum am amintit, Zaharia s-a bucurat că casa se va termina în timpul lui Zorobabel și nu se va mai împinge mult până când va fi terminată lucrarea, dar din punct de vedere spiritual, Domnul Iisus a început lucrarea, El este piatra din capul unghiului și El are tot interesul ca să fie sfârșită și tot să fie împreună cu Domnul în glorie. Aici versetul 10 îl folosesc mult, frații, căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe. Sigur că ne gândim că de la 1874 încoace, mulți frați credincioși, studenți, au fost încurajați să lucreze, să alerge, căci este puțin până când se sfârșește. Dar a fost, cum să spun, un început mai slab și până când nu se termină clasa aceasta de sfinți, așa cum zice, aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești șapte ochi sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Așa cum zicea și în versul 1 despre caii care cutreieră tot pământul. Eu am luat cuvântul și am zis, ce înseamnă acești doi măslini și cele două sfeșnice de la stânga lui? Sigur că am amintit acest lucru, că reprezintă Vechiul și Noul Testament, pentru că prin acest canal al lui Dumnezeu s-a trimis Spiritul Sfânt prin care credincioșii au priceput caracterul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și scopurile lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu, prin Spiritul Lui, a binecuvântat pe poporul Lui ca și să-și poată dezvolta fiecare un caracter în armonie cu Domnul, așa cum am amintit mai înainte despre piatră. A luat a doua oară cuvântul și i-am zis, ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el. El mi-a zis, nu știi ce înseamnă. Sigur că Zaharia tot o întreba. Și eu am zis, nu, domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ, adică așa cum zice în Apocalipsă, în capitolul 11 cu 4, unde, sigur că Spiritul lui Dumnezeu a călăuzit pe poporul lui Dumnezeu prin aceste canale, prin acești unși și gândim că aceasta va fi înțelesul acestui lucru. Eu nu vreau să spun că nu mai este depus lângă ce am zis eu, dar eu vorbesc până unde am putut eu ajunge să pricep. Dacă cineva poate mai bine și mai mult, eu aș dori să învăț. Am ridicat și mă duc la versul, la capitolul 5, sperând că în 10 minute îl terminăm și pe asta. Am ridicat din ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând, care are o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. Și el mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara, căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine judecă strâmb vor fi nimiciți cu desăvârșire de aici. Multă vreme n-am înțeles acest lucru și în cele din urmă mi-a venit ceva în minte. Un sul de carte care zbura, arătând că sulul de carte era în acțiune. Ce înseamnă sul de carte lung de 20 de coți și larg de 10 coți? Noi, ca studenți ai Bibliei, de multe ori ne ducem la numere și încercăm imediat din numere să facem ceva ca să vedem dacă nu ne iasă ceva paralel. Și mie mi s-a părut că dacă acest sul de carte este îndoit în două, atunci el este pătrat. Observați, sul de carte lung de 20 de coți și la de 10 coți. Dacă îl îndoi în două, atunci vine 10 pe 10. Și dacă ne uităm la pieptarul care îl purta marele preot cu cele 12 pietre în el, era de o palmă pe o palmă, dar desfășurat era de două palme. Dar el îl purta închis și atunci era de o palmă pe o palmă. De aici am tras o concluzie că pieptarul sau sulul de carte, mai exact să rămâni la termenul scris, sulul acesta de carte este legea lui Dumnezeu care conținea binecuvântări și blesteme. dar fapt că poporul evreu avea multe păcate, cum de fapt a început să-i le arate întâi lui Iosua și acum le arată poporului, ei erau cei care jurau strâmb. Ei erau cei care, așa cum au zis și Domnul, toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tălhari. Evreii aveau două feluri de măsuri, o efă mare și una mică. Și când vindeau, vindeau cu efa aia mică. Și când cumpărau, ar fi vrut să fie cu efa aia mare, care de fapt era efa adevărată. Și ei mergeau la templu și duceau zeciuielile și când le duce acolo, în loc de 100 de efe, efe înseamnă o unealtă de măsurat cereale, și când ducea și punea acolo că 100 de efe, pe când le măsura preotul, ieșau numai 50. Adică încercau să-l înșele pe Domnul. Și asta a fost obiceiul lor, pentru că ei obișnuiau să trăiască, ca și în zilele noastre, mulți dintre ei nu sunt liniștiți dacă nu înșală un picuț, cât de cât, un pic să înșele pe cineva. Și sigur că Domnul i-a spus lui Zaharia, uite, acest lucru face poporul. Ei jură strâmb și ei înșală și de aceea ei vor fi nimiciți dacă continuă. Și noi vom observa că atât Nehemia, cât și Ezra i-a mustrat atât pentru căsătoriile nelegitime, cât și pentru faptul că încercau să prindă pe fraților evrei să le dea bani cu camătă și să-i facă pe evrei veniți din robie, să-i facă iară rob. Și sigur că Ezra s-a supărat rău tare. Nu știu dacă vă aduceți aminte, Ezra, când a văzut că câte păcate există între ei, și-o sfășea hainele și o stat pe pământ și-o plâns și și-o smuls peri din barbă. Până când s-a făcut reforma cu femei și apoi și celelalte. Aici Domnul vine și zugrește starea de fapt a poporului, care poate fi și a noastră. Și noi putem să fim ca și evrei altă dată. Așa că pe sulul acela de carte am vrut să spun că nu au mai rămas numai blesteme, nu au mai rămas și binecuvântări dacă ei trăiesc așa. Și de aceea le-au spus, fiți atenți că voi trebuie să schimbați. Și sigur că îl trimit, zice Domnul oștirilor, ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o miste împreună cu lemnele, pietrele și toți astea acolo. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis, ridică-ți ochii și privește ce este acolo. Și aici apoi urmează despre efă, despre care am amintit că efa era unealta cu care înșelau foarte mult. Eu mă opresc aici, pentru că oricum aș silie mult să spun, tot nu găt că cartea asta are vreo 14 capitole, dar cu altă ocazie putem continua și eu doar am zgâriat puțin în cartea aceasta, puțin de tot, și aș vrea ca altul și alții să se roage Domnului pentru a medita și a intra și mai departe pentru a înțelege și mai mult. Eu vă mulțumesc, dragi frați și surori, mulțumesc fratelui Cutureanu și la fratele Nicușor pentru rugăciune și la toți și la cei ce m-au propus ca să am un serviciu. Și dacă lucrul acesta a venit de la Domnul și a produs o binecuvântare, eu totdeauna așa mă rog, pentru că nu urmăresc altceva decât să fiu o binecuvântare pentru frații mei, ca acolo, dincolo, când voi ajunge, să pot și eu auzi bine, ser bun, adică ai lucrat bine, așa cum a fost și mana de astăzi, frumoasă, foarte frumoasă. Și încă astăzi mi-a dat încă un imbold să fiu mai atent la felul cum lucrez, la felul cum vorbesc, ca în sfârșit, sigur, să ajungem în final să avem acea aprobare pe care o dorim cu toții. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.